Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta é unha das dous actividades que queremos facer sobre a colección. A exposición sobre a idea de colección, non só a colección do CEAC, sino a idea de colección, está pensada para facer unha contextualización das obras da colección do CEAC con outras obras e, sobre todo, poder entender os procesos internos, mentais, metodolóxicos dos artistas. Para aprofundizar sobre eses procesos, temos hoxe con nós a Manuel Eirís, de quen presentamos na exposición as últimas pezas que foron adquiridas para a colección do CEAC, con unha selección pequena de obras do proxecto que foi feito no 2009 en Vigo, titulado Palma número 9, e que foi presentado no Marco de Vigo, no espazo, anexo, e que pertencen á colección Mica de Vigo. Tamén temos tres vídeos que complementan o proceso metodolóxico de Manuel Eirís, e para acompañar a Manuel facer e participar na conversa, temos a presenza de Ángel Calvo Ulloa, que é un dos críticos, comisarios independentes máis sólidos neste momento en Galicia. E sen máis, os deixo con eles. Gracias por estar aquí hoxe con nós.
Gracias. Bueno, pois moi boas tardes. Vou empezar eu porque son un pouco máis convidado que a ti, porque ti xa estás aquí, xa eu veño de fora. Estábamos falando hoxe en concreto de que cando nos coñecimos Manuel e eu, fixera unha exposición no Centro Torrente Ballester de Ferrol no 2012 que titulada Welcome to My Love, e algunhas das pezas que estaban eran parte dese proxecto da Rúa Palma que se expuxera en Vigo. Bueno, decir tamén que coñecer o traballo de Manuel na exposición na individual de SCQ. Decir que non, que bueno, que non, que eso, que hasta, ese momento que non coñecía moito o traballo del. Eu rematei a carreira non fai moito, así que o que me chamou un pouco a atención era que cando vimos as pezas de aquí, pois se falaba un pouco dese rascado das pezas que se pode ver no proxecto da Rúa Palma, dese arrincado das paredes, das sucesivas capas, que era un pouco ese traballo de despintar, non? Pero que ao mesmo tempo mesturaba outras inquedanzas de Manuel que bueno, por eso montamos un pouco isto, que era para amosar un dos vídeos dos skaters na Praza do Macba en Barcelona, e para poñer unha peza de audio que fai que matiza esa idea do que é o arrancar, do que é o roce, do que é o quitar as capas e despois a superposición tamén coa que se traballa moitas veces nestas pinturas. Entón era un pouco, eu antes de nada, bueno, eu para empezar quería volver a sacar o tema que levamos días falando, que era o de esta idea que ti tes de que pintar e patinar que é o mesmo, non? Non sei como eso, bueno, falábamolo, pero penso que é interesante empezar un pouco con isto.
Bueno, a ver, máis alá do chiste que fago, que a ver, que pintar é dar unha pátina, por tanto, cando pinto, patino, pero despois, a ver, realmente a palabra pintura pois significa facer marcas ou roces sobre superficies, e o patinar consiste en eso. Despois, a partir de aí pois fago moitos paralelismos entre ambas actividades, pero supoño que un pouco, bueno, porque eu patino e entonces pois o teño aí e entonces é unha actividade que me produce reflexións e de alguna maneira pois acabou afectando a pintura.
Sí, pero aparte comentábamos unha definición que hai no dicionario da Real Academia Española, que é a última do termo patinar, que di carácter indefinible que con el tempo adquiren ciertas cosas. É unha cousa tan abstracta, non? Un carácter indefinible que co tempo adquiren unha serie de cousas, é como que realmente todo é pátina, non? Todo é susceptible de ser patinado. Que garda un pouco de relación con eso, incluso con esta peza de Oteiza que estábamos falando hai un momento que se chama La Ola, non? E que garda relación con esos orixes do skate, de esa búsqueda de olas inmóviles, de olas de pedra na cidade, para, en vez de que se mova a propia ola, que se mova o propio surfista, que neste caso é un surfista pasado a patinador, non a skater. E con respecto a esa idea de rascar, porque, bueno, o skate deixa a memoria no, na cidade, e que os propios skaters saben o tipo de truco que se fai en tal zona. Baixar, pois, non sei en Santiago en concreto en que zona se patina, creo que detrás do Parlamento se patinaba. Bueno, pois eso, sí. Hai unha serie de pezas en todas partes nas que un skater che pode dicir aquí fais isto. Por que? Pois porque todas as marcas son como unha especie de incidir no mesmo xesto sempre. E outra das cousas que a mí me parecía curiosa tamén era esas diferentes posibilidades do rascado que falábamos onte, que se producen nas táboas ou rascados. As táboas de skate, aparte, é curioso porque a parte de baixa que vai pintada, a que é rozada constantemente, ten esos motivos sempre coloridos, e hai diseñadores que diseñan táboas e artistas que son convidados a diseñar táboas, e que é realmente unha pintura realizada para que se acabe borrando. E un pouco, aparte dese rascado sobre as propias táboas, o rascado sobre os propios eixos da táboa, sobre o propio mobiliario urbano, sobre os bordillos, sobre as aceras e sobre a propia roupa do skater, ou sobre o que te decía, sobre o propio corpo, non? O propio corpo do skater está normalmente cheo de
magulladuras.
Sí. Eu penso que aí era interesante a idea que ti, e bueno, e agora podelo comentar, porque esa idea que da incidencia obsesiva, non? De chegar a unha praza a patinar e que un poida pasar horas hasta que sale un truco, e no momento no que sale o truco, vale, xa está, non é como unha fuxida a ningures, é dicir, non é... O único objetivo é que salga, e no momento no que sale, pois xa está outra cousa, non?
Sí, aí está... Eu supoño que aí sí que hai unha relación que atopo co acto de pintar, ou como entendo a pintura, que sí que é bastante evidente, que un pouco isto que dices, esa obsesión, por cando estás cunha peza, e logo como chegas a ele e despois abandonas e, bueno, a fixeche xa e pasas a outra, ou incluso pois a veces que aparcas algunhas e poden quedar aí tempo, e mentre estás facendo outras tamén cunha actitude así bastante obsesiva e tal, e despois igual podela retomar, e os trucos en monopatín unha cousa, si hai trucos que se chatascan, entonces pasas a outra cousa, pero igual os podes retomar ao cabo de meses, e entonces si, aí hai unha, e bueno, e ambas son actividades moi de cejar nunha idea, e hasta que salga non paras, e entonces sí, eso. Y E bueno, e despois que todos estes rastros que vas deixando continuamente, chega un momento en que hai unha maraña tal que sí que se fai unha que se crea unha imaxe un pouco indefinida, que aí a pátina sí que acerta un pouco. Entonces estamos xa falando dun tipo de obra xa máis onde a imaxe é aberta e non é tan e non unha imaxe cerrada, que xa de bueno, máis clásica, non, unha imaxe en que está onde todo conecta, é algo sino que máis unha maraña onde aí hai nunha táboa. Por exemplo, sí que é verdad que con un determinado mobiliario urbano, pois o que se pois un banco dunha plaza pois pode servir para facer X trucos e sempre os mesmos. Pero bueno, con pequenas variacións entre unhas, pero bueno. Pero si nunha táboa aí hai moitísimos trucos guardados dentro, claro, do rascado ese. Entonces aí hai unha imaxe que ou sí.
Eso é interesante porque, bueno, ahora máis adiante eu tiña apuntado un pouco falar un pouco da parte dos títulos das pezas. Entonces, bueno, esperamos un momento, por si non.
Sí.
Pero tamén me acordaba dunha cousa que Manuel me contou cando estaba no estudio de Vista Alegre aquí en Santiago. O que pasa que hoxe decíame que non era unha peza pensada para facer en Vista Alegre, pero sí que era unha peza pensada para facer un estudio, que era crear unha especie de estrutura metálica que ocupara unha boa parte do estudio, pero que para poder patinar facer ese truco sobre ese mobiliario, sobre ese módulo que creaba el metálico, había que crear previamente outros máis pequenos para esa fase previa de aprendizaxe. E o curioso de eso era que o módulo ocupaba unha parte tan grande do estudio que realmente todo o traballo de estudio durante os meses necesarios para sacar adiante esa peripecia, non? Ese truco evitaba, bueno, non deixaba lugar para seguir traballando en outras cousas. Por lo tanto, aí o que se xeneraba era seguramente unhas grabacións nas que aparecías pois en todo tipo de posturas. E despois, pois, a propia peza que era é susceptible de ocupar un espacio expositivo, non? Porque e non sei, seguramente sacarías adiante a posteriori unha serie de pinturas que tratasen ese período no que ti estabas pechado nun estudio que estaba cheo de unha estrutura e que ti non podías facer outro tipo de, non sei, parecíame curioso por eso, porque como, bueno, pois vámonos a meter aquí a ver que en canto tempo saco isto adiante, non?
Sí, e bueno, de facer pinturas paralelas non sei como sería aí. Eso non o tiña pensado, pero sí que o proceso de facer o de chegar a conquistar ese truco é un pouco a mesma maniobra que utilizo para pintar. Sí. O sea, estar unha capa encima de outra, un intento encima de outro. Hasta entonces, e a maneira de eso que dicía, pois a maneira dos skaters, de que igual o conquistar o truco non é importante, sino toda a experiencia conquistada. O sea, e entonces esa peza pois sería. Bueno, e logo está aí a idea de fallo e ao fallo como ausencia de imagen, algo que falla, que falta.
Pero claro, bueno. Porque eso, por exemplo, cando empezamos a falar de como íbamos a sacar adiante esta conversación, que tiñamos un pouco claro que unha das cousas que máis nos unía a priori a Manuel e a min era que ese gusto polo rock and roll, non? Entón, Manuel, que é batería de rock.
Bueno,
fuches, pero eso tampouco se perde, non?
Bueno,
non sei. É a práctica. Entón, antes falábamos un pouco de como os paus da batería van marcándose na zona na que da que máis se abusa tocando, pois hai unha serie de baterías que tocan coa punta da baqueta, entón rompen as puntas das baquetas, pero hai outros que son os baterías de rock, que o que van rachando esta parte, non? que a parte de darlle os platos e a parte de darlle os bordes das caixas e dos timbales. Pero bueno, aí si, vou no citar un pouco de forma anecdótica, porque realmente Manuel tocaba con dúas tibias, con dous osos, entonces cada cosa non...
Bueno, de plástico era, pero bueno, eran destos.
Pero bueno, a forma de compoñer do rock and roll, o rasgueo, tal, e ao final todos os grupos que comenzamos con, facendo rock and roll, é unha base de tres acordes e tres hasta, creo que hasta nove, non sei se alguén tocou algunha vez máis, pero bueno, é unha base de entre tres e nove acordes e compónse un pouco desa forma, a insistencia total, a insistencia tanto nun local de ensayo no que se xuntan catro persoas ou tres persoas que non teñen nin idea a priori de tocar ningún desos instrumentos e despois esa forma de compoñer é unha forma de repetición constante. Os ritmos de batería normalmente nese aspecto non cambian máis que cando hai uns cortes e un tupá, tutupá e así.
Sí, sí, é unha cosa moi...
Entonces era un pouco... Creo que... Bueno, e eso, que se deterioran todos os materiales, deterioran as baquetas, deterioran os parches, os platos e tal, e todo acaba rachando tamén, e todo ten unha marca e unha memoria. E nese aspecto da memoria, era un pouco por donde... E o que ti falabas das tablas, era un pouco o que recordaba a esa memoria que moitas veces escribe directamente nos títulos, como por exemplo a Peza Verde, que esos títulos tan longos nos que se está falando de como é o proceso de pintado, non? De pintado ou de aproximación ao propio claro. Cadro, de como se entra na peza. E, non sei, creo que é interesante comentar un pouco o porqué destos títulos e porque os títulos van desde esa parte meramente casi como de autómata, de capa a capa, como hai algunha das pezas que capa a capa se vai sinalando o que se vai facendo sobre o cadro día a día, e hai outras pois que de repente son un chiste, non? E que está ben ese perder o medo a casi a facer a broma, non? Fronte a pintura, que é algo como tan
sí.
A priori tan
sí, eso é a ver, un pouco unha estrategia tamén de vaciamento un pouco do peso da imaxe e un recurso para eu poder pintar realmente con menos para poder encarar de alguma maneira a pintura con todo o peso, a carga histórica e tal que esa palabra trae xa de por sí. Entonces a veces o chiste ou o desviarse hacia outros puntos pois axúdache a desinflar un pouco a imaxe.
Sí, porque ás veces adquire un pouco tamén o que a
recursos.
Adquire un pouco ese carácter autónomo, non? Pois aquí na planta do sótano do Cegaco veran a exposición con Carla Felipe, con Paloma Polo, con Diego Santomé, contigo, non?
Sí, e con Marlena Cudicla.
Vale,
sí.
E a peza que había aí, había unha pintura, había parte dun vídeo no fondo, había unha pintura e despois estaba o título todo pintado a mão. A man. E realmente era a peza, o óleo ese, e despois toda a parede co título feito a man. Que, bueno,
que se comía a peza.
Non me quero imaginar cantas horas tuvo de...
Sí, sí.
E como eso, por exemplo, tamén as pezas de Vigo, as pezas que se presentaron en Bacelos... que se presentaban como as pinturas na parede e no medio da sala, que é unha sala impoñente, esos cabaletes coas pezas, cos títulos escritos á máquina e cos vidros en riba, un pouco liberando, seguramente o que ti dís, claro, liberando un pouco o punto de atención da propia pintura, de que, pero ao mesmo tempo aí hai un carácter totalmente tridimensional, hai unha instalación que, por exemplo, non hai nesta peza, porque, bueno, hai moitas que están planteadas simplemente con un vinilo e outras que están planteadas como, non sei.
É que a miña maneira de velo é a ver, quero dicir, o feito de estar de estar ampliando de maneira desmesurada un título xa en idea xa é unha xa, xa estás ampliando ese espacio da pintura de alguna maneira. Ainda que non ocupes unha parede ou unha mesa, non? Físicamente, xa a idea de estar ampliando tanto ese espacio do título, pois xa de, eu creo que xa estás abrindo espacio do plano da pintura. Entonces, aquí tamén funciona, creo. O sea, aínda que
Sí, aí estaba o tema de, bueno, de feito podemos poñer esta peza e a peza de audio, porque aquí era curioso o tema do skater que era Jesús Fernández.
Jesús Fernández.
Que como era a forma que tiña de patinar.
En Switch que ao revés. Entonces hai o tema que este un skater que é especialista en patinar ao revés. Entonces a idea de que o actor, pois que él este facendo as manobras ao revés,
revés como se fora zurdo. Ah, vale. E aí realmente o punto de chegada a esa toma de decisión de decir, bueno, vou facer as cousas ao revés, terá que ver seguramente con casi a chegada ao aburrimento, es decir, este tío sabe facer perfectamente porque
claro.
Ele é profesional.
Claro,
sabe
claro.
Facer todo perfectamente e de repente chega un punto no que di, bueno, vámonos facer ao revés, porque non, é como é eso de desaprender.
Claro, e eso de desaprender e de tamén tomar unhas decisións que dis, bueno, pois realmente está facendo algo que é toda unha proeza, pero non está non está destinada para ser apreciada así a simple vista, porque realmente o que vai en apariencia é a patinar peor do que sabe facer.
É como unha especie de...
En cambio está...
Cara ao público de amosar unha torpeza, non?
Sí, parece aí...
Claro, eso é falado tamén entonces,
dunha... Un momento así de aprendizaxe que o que dis, que ele é como que vai para atrás de repente, no punto chega un nivel de dominio da técnica do asunto, pero bueno, é tamén un pouco como darlle a volta ao cadro, realmente, que ele ou como pintar un cadro se si eres diestro ca man izquierda.
Xa. Pero parecer diestro, ¿no?
Eso.
Vamos a hacer
pero parecer claro, é que
cierta destreza.
Claro. Porque claro, aí está o punto que claro.
Podemos poñer unha peza destas, entón.
Sí,
espera, onde
se queda para atrás. Sí, aí vai. Eso é a leche, pero bueno.
E podemos poñer o vinilo, porque un pouco o proceso de rexistro desto, bueno, aparentemente pois é unha grabación con cámara, pero por exemplo, o proceso de grabación do audio é sacado directamente desos audios ou é...
No, isto foi nunha plaza patinando eu aquí.
Vale.
Pero
e como se gravaron esos audios?
Cunha grabadora de cassette.
Costa directamente.
Micrófonos de contacto.
Ah, vale, sí.
Que sí, vai ben.
Sí, ¿no?
Sí. Tarda un pouquinho. Así 12 minutos, eh.
Pero teño que decir que a mí parecía moi curioso a primeira vez que vin esta nos 12 minutos, eh. A primeira vez que eu sí. Tiven constancia, bueno, de que sabía que souben que existía esta peza, metímola dentro dunha exposición que se fixo en Lalín, que eran os diálogos improbables, e estaban Javier Núñez Gasco e Manuel Iris en un sótano, e que aparte esta peza iban no que era o local que estaba debaixo da rampa do garaxe. Era como unha especie de sitio imposible. E a min gustábame moito o tema do vinilo. Bueno, para empezar, porque o vinilo é un formato que, despois de ter desaparecido, seguiu sendo un formato de rock and roll. Nunca se deixou de fabricar vinilo, aínda que agora se volve, pero o rock and roll sempre fabricou en vinilo. Por outro lado, o feito de gravar o disco desa forma garda moita relación co feito do propio rascado de gravar
a superficie.
Claro,
sí.
A min...
Sí, porque é unha agulla que vai nunha madre, nunha plancha maestra, pois vai gravando os surcos e despois a partir dai pois xa se fan as copias desa e entonces si hai un paralelismo así bastante evidente.
Bueno, decir que tamén que interrumpades cando que irades, porque tampouco se trata de que esteamos nós aquí sentando unha especie de... E as pezas están aí para todas e para todos. ¿No? A mí...
Sí, conta,
conta, conta.
Nada, e na... Por exemplo, bueno, o cadro verde ten debaixo unha zapatilla. Bueno, pintei unha zapatilla de andar en monopatín que atopei un día e estaba, pois, tirarona cerca dun sitio onde se patinaba, pois tiraron os skaters de por ali. Entonces, eso foi un intento de representación. A zapatilla estaba cuberta de verde musgo e ao final tapeino con esa... cubrino todo de verde musgo, dun spray verde musgo. O sea, pero debaixo hai unha zapatilla de skate que ten esta relación cos vinilos e tal que estaban falando. Pero bueno,
porque por exemplo esas pezas, e xusto eu tiño aquí, hai unha especie de pezas casi como falidas, non? Que como que, bueno, que dudo moito que sexa así, pero que é como unha especie de pezas que superan o propio pintor, non? E que neste caso, como podería ser en esta, teñen como unha segunda vida que pode ocurrir ou pode non ocurrir. De repente podes pintar a peza de verde e decir non vai a ningún lugar. Pero non sei, porque me parece curioso eso, que moitos dos cadros, cada vez que falamos ou que se leen os títulos, se pode entender que debaixo hai un intento por realizar unha pintura, bueno, realizar unha representación de do que é a zapatilla, pero que despois desemboca en unha peza destas características que sigue sendo unha figuración tamén, non? Porque porque hai un motivo e hai un verde, porque ese verde é o verde da zapatilla e ese é un anaco da zapatilla, esa é a propia zapatilla, non?
Está
aí a verde. Está aí, pero bueno, seguramente pode estar aí, non? Igualmente, aínda que nós non saibamos agora mesmo, e máis, podemos anunciarnos de ti e dicir,
sí, non sí, está, non hai nada, claro. Sí,
pero bueno, pero pode ser a zapatilla igual, non? Non sei.
Pode ser pois unha ampliación hasta tan grande que chegase a coller solo un píxel e coincidiuche no color do musgo. Entonces aí hai unha representación realista aí. Pero sí que utilizar un pouco a imaxe figurativa aquí como unha idea xa fallida, xa de saber que o que estou facendo vai a desembocar, con sorte vai a desembocar nun cadro monocromo.
Claro, aí está un pouco a cuestión, non? De con sorte vai a desembocar en eso. Se non igual o fallo sería todo o contrario, de que empeza
claro,
desa maneira e que queda a propia zapatilla e que non.
É que realmente A ver, eso, esta estrategia non a fago sempre, pero si algunhas veces. Entonces, cando perdes a práctica de pintar figurativamente, o que acontece é que vas fallar. Entonces, si nese estado, pois é cando aproveitas para pintar, vas fallar, pero non podes facelo moito, porque senón...
Sí, claro. No, porque, por exemplo, a peza azul
é complexo eso, pero bueno.
A peza azul ten que ver un azul chuvia e ten que ver, bueno,
sí, con os patines.
Con esa idea do día que non se pode patinar, realmente a negación total, non é como xa está, é o tapar a actividade de rascar, que é patinar.
Claro.
É unha especie de Si o patinar e rascar, o día que non se pode rascar nada,
que o día que chove.
Claro. O que pasa que é curiosa tamén a aventura da peza esta, porque o título fai referencia e empeza como intentouse pintar, non?
Sí. Se quiso pintar, tal, sí.
Se quiso pintar porque realmente aí o que hai que é unha superposición de capas que xa non están aquí. E que foi unha peza na que se desprendeu a pintura. E a cor que temos aí é realmente a última cor desa pintura.
Pero, do que se pretendía.
Claro.
Sí.
Da pintura que realmente se perdeu.
Sí, pero non da última que din, sí, sino de... Do que din hasta... Non cheguei a mitade. Pero aí tiña calculado hasta onde iba a chegar. Pois esa última a que quería chegar, pois é esa cor.
Esta,
a última que, sí.
Pero bueno, ese tipo de anécdotas danse con cada unha das pezas e a min personalmente é unha das cousas que máis me atraen da pintura de Manuel, non? Porque é un tipo de práctica que se atopa de moitas outras maneiras, o que sería a pintura monocroma, pero ese motivo a min atraeme moito, pois, por exemplo, do cadrado negro de Malevich, esa idea de que detrás das gretas, das grietas que se abriron, que realmente que oculta máis, que é interesante polo que oculta máis que polo que amosa, non? Realmente hai tanto escrito sobre eso polo que non conta máis que polo que conta. Por exemplo, aquí a peza as dúas pezas douradas, eu escribira non sei un momento para sí. A primeira, para que non é a China, non, a outra. Eu escribira un texto para, bueno, que Manuel me pedira. Bueno, explica ti a peza, porque penso que é interesante que...
Pois a peza esta, cando fun ao centro este a Gisca, en Gante, pois un artista que foise xusto cando cheguei eu ocupei o seu estudio. Entonces ela foise de tal maneira que foise moi rápido, porque tivo aí un percance e tal co visado, entonces tivo que volver ao seu país, Estados Unidos, de unha maneira bastante rápida. Entonces deixou o estudio sin recoller. Levou as súas cousas, pero bueno, as cousas que non quería, pois as deixou. E entonces aí atopei desde materiales propios dela para o seu traballo, pero tamén en seres personales. Entonces había, eu collín os líquidos, que eran 10, entonces aí había, pois, desde champú hasta unha bebida parecida entre o té e a cerveza, era unha cousa, non sei, kombucha, e hasta cola de carpinteiro, un spray dourado, aceite para teca, porque ela facía como restauración de muebles e tal, traballaba. E entonces o que fixen foi superpoñer esos líquidos que me atopei dela, simplemente seguindo unha relación de afinidades entre eles, o sea, seguindo ese orden, máis ou menos respetando as afinidades, e entonces fixen o cadro este. Reaccionou desa maneira que se arrugou. Tiven a precaución de facelo nunha tela que ten unha madeira detrás, entonces pois a madeira evita que a tela se tambale Entonces con iso xa nos agritou. Chega un momento en que se estabiliza e xa queda así o cadro. Xa non...
Sí, pero é curioso porque é un momento no que Manuel me... Bueno, no que ti me falas de, da peza esa, a min suxeríame o retrato desa, o retrato desa, desa estudiante, non? Eran os seus, o retrato por medio dos seus líquidos, non?
Sí, é que era eso. Sí, sí, sí. Sí.
Pero curioso bueno, era... é que esa peza como que
perdeuse.
Perdeuse
durante un tempo. Sí, estivo perdida.
E entón, a como consecuencia, fa esa peza da, da esquerda un pouco cos mesmos líquidos, bueno, máis ou menos os mesmos mercados.
No, eran, eran os mesmos, pero diferentes marcas, por, porque a ver, había marcas que traería ela do seu país incluso. Porque non, aquí non as podía comprar. Entonces cando outro, cando se mandou de Bélxica para aquí, claro, pois estivo un momento perdido esa, esa peza.
E ao final,
momento que aproveitei para facer unha copia, porque eu sabía que aquel líquido se usara. Entonces pois comprei os mesmos, fiz unha copia.
Bueno, e aparte que a copia ten apariencia total de copia e que o título, claro. O título puxo yo en chino. Porque o chinés é a copia, non? É o copista por excelencia. Pero que aparte a apariencia é de copia total.
Sí.
É como
sí,
a pátina parecida da outra, non? Pero esta está como máis nova e é como, como que pretendidamente quere ser aquela, non? Bueno, é así un...
Sí, sí, sí.
Era curioso o tema. Era un pouco eso. Penso que era interesante falar casi dese, dese erro, non? De,
sí,
de como, se, como se dá no que son os cadros, as, as pinturas, o erro do, do, de accións como patinar ou de accións como os desocultamentos da, da casa, da, da Rúa Palma en Vigo.
Sí, é estar, supoño que hai estar atento a esos momentos que onde o erro pois pode dicir certas cousas que che importan para poder collelo. E
sí, claro, está
claro.
E outra das cousas que eu penso que era que, bueno, que falábamos que era interesante tratar e que xusto onte estábamos falando tamén con Misha, que mañá fala aquí, e que era o tema dos referentes, e hai que ter en conta, porque esta conversa se está celebrando aquí dentro do CEGAC, e con un motivo que é que tanto Manuel como, como Misha entran de súpeto na colección, e aparte entran dunha forma casi como tan protagonista, non? Nunha sala como esta, que é como, como a sala, non? É a entrada ao museo, despois do que é o hall, é a entrada ao museo e que de golpe pois, bueno, eso, dos artistas galegos entren dunha forma casi tan como por a porta grande, non? Como e que ocupen esta sala e que e onte o que comentábamos un pouco era bueno, asumindo un pouco a nosa condición de, bueno, asumindo casi, bueno, non, sí, a nosa condición de periféricos, non, que é casi un algo que nos que nos están riba constantemente, ou que nos fan creer. E que era interesante ver como as exposicións que pasaron por este centro, como as exposicións que pasaron pola cidade, ou por, bueno, por Galiza tamén, que como van influindo na carreira dos artistas, en concreto deles os dous, porque Miguel falaba un pouco da exposición de Marcel Brodars, de Arnold Reiner, a de Santiago Mayo tamén, pero despois tamén exposicións como como as que se fixeron de... como as que, por exemplo, o 30 fixo de Di Matamoro, de Teo Soriano ou de Miquel Mont. E a min chamaba a atención que ti citabas a de George Rus, non? Que a min tamén me impactara moitísimo esa exposición, pero
que... E a de Reiner tamén sí. Ten... tamén, sí, sí, pero sí.
Que che... A de George Rus, que era, sí, era curioso, non? Porque ti falabas que coa exposición de George Rus o que a conclusión que ti sacaches foi que en calquera lugar un pode ter o estudio, non? Que a peza se pode facer en calquera sitio. E entón, por aí veo a... Bueno, estou non contando eu, pero...
Sí, sí, no, sí, sí, no, bueno, pues son estas reflexións que que che veñen pois da necesidade do momento. Entonces o que aprendín desta artista é que claro, si non tes un estudio, unha casa baleira, unha casa abandonada pode de repente ser un estudio enorme onde facer cousas. E dai as pezas dos vídeos de facer, claro. De repente pois tes aí un estudio.
E é interesante eso. E despois, bueno, por exemplo, a de Reiner tamén.
A de Reiner a idea esta de tapar a imaxe e de cubrir hasta os límites. Esta e bueno, tamén sí, eso por falar de exposicións que se fixeron aquí, pero sino tamén outras estrategias, por exemplo, que na facultad pois que me deron bastante que pensar e tal, e estiven sempre moi presentes, foron, por exemplo, esta solución de Vasselich de darlle a volta aos cadros, que un pouco, non sei, son estrategias que para min, de alguna maneira, aligeran o peso da pintura. E que un pouco parecía tamén a estrategia de Reiner de chegar a tapar a superficie, a imaxe. Pero bueno, aí. Pero
e un pouco tamén metidos tamén nesa parte da, bueno, do propio centro e pensando tamén na colección, pensábamos en algunhas pezas que bueno, en concreto eu falaba das dúas pezas que hai de Carlos Maciá, que son dunha serie titulada Air Click. Teño por aquí a data, esas en concreto son do 2005. Son unhas pezas que Carlos Maciá pintaba no seu estudio a spray e que moitas delas pois pasaban a, bueno, pois aceptadas polo propio artista, pero había algunhas que pasaban a esa pila das pezas que non, nas que consideraba que se pasara co spray, non? Cos sprays que se lle fora das mãos tamén. E por en primeiro lugar tiñame relación por eso con tu traballando a parte dunha forma case automática, pero despois desa pila nas que el consideraba que se pasara, había algunhas que eran como de voltas outra vez a man do pintor para traballar con elas, sobre elas con unha serie de brochazos en branco para ver si casi era como reanimar o morto, non? Para ver si recupera. E hai algunhas das pezas, a min, a parte parecenme das máis interesantes, esas pezas nas que sabes que detrás hai está esa pintura, pero que en alguna apenas queda un rastro mínimo do que foi a intervención primeira, non? E un pouco tamén se podía dar, e eu recordo a exposición que se fixo aquí arriba da colección, algunha das últimas adquisicións, que estaban as pezas de dúas pezas de Din Matamoro, e que Din Matamoro moitas veces en esas pezas brancas que ten, cando un mira os cantos, atopa moitísimas cores, porque son tamén a memoria e a memoria dáse nos teus cadros moitas das pezas que estás facendo agora, que van acumular, ao final van quedar ser pinturas monocromas, pero que van acumular esa memoria lateral, non? De todos esos goteos de capas de diferentes cores e de diferentes...
Sí, que se ve aquí nos dourados tamén. Sí, sí. Sí, sí, está aí a memoria, está un pouco está na periferia. A veces é como que a pintura está no outro lado, pero bueno.
Sí, pero bueno, eran unha serie de exemplos dentro da propia colección, e aparte coincidían que eran artistas, bueno, que eran artistas galegos tamén, ou por exemplo os cadros de Teo Soriano, que tamén teñen ese punto, e os cadros de Teo Soriano dispóñense polo estudio moitas veces, e cando chegas ao estudio atopas unha peza nunha esquina e preguntas, oye, e isto? E, eso está por aí, sí, a forma de ser del, pero que eso está por aí esperando a ver que pasa. Pode non pasar nada, pode directamente racharse, e no momento no que se racha é cando fai o clic, non? Paf, aí está a peza. Casi é como sacarlle o segredo de dentro. E non sei, claro, é un pouco...
Sí, é estar atento aos erros estos, ou ao momento no estudio. Igual hai veces que sí, é importante estar Claro. Aí a pescar. Estás... sí, sí. Pero bueno, claro. Mm.
Non sei, era un pouco que
o que eu tiña eso apuntado, anotado do que fomos falando e do que pensaba que era interesante deixar un pouco, sacar un pouco de luz acerca disto, non? Porque a idea de interconectar as pezas da casa Palma, da Rúa Palma, as dos skaters e as das pinturas, que ás veces parece como que poden estar
que sí, que
en planos distintos, pero que aquí hai pinturas de 2009, que é o ano no que se fai ese proxecto da Rúa Palma, e hai pinturas deste ano.
De ahora, sí.
Si non deste ano, do anterior, pero bueno.
Sí, sí, do anterior, pero sí, sí. Nas ideas das capas, claro, de ir poñendo as capas, realmente é o mismo que os vídeos da Rúa Palma ou outro que do Hospital Julio de Matos en Lisboa, e que quitar, o sea, ao final estás eliminando unha superficie, vense esa por la acción de cubrir ou por la de descubrir, pero estás un pouco aí tocando a imaxe e retirando afora ou tapando, pero bueno, pero estás aí quitándote a imaxe do medio. E sí, claro, sí, hai pinturas aí de esa época. E bueno, e os skates realmente si sí, é utilizar, a min o que me gusta os skaters é que utilizan a rúa como taller, realmente, o taller que é un pouco esta idea da casa tamén de xa que falamos de Joe Rus, que topas aí, pois de repente unha casa abandonada, pois podes, si entras, pois tes aí tres plantas solo para ti, para facer tal. E para un skater unha cidade como Barcelona, que está dos vídeos, é un skatepark gigante. É así. Entonces de aí aparecen, pois xa empezamos aí a falar xa de outras lecturas do lugar. E bueno, que eu que sei, unha vez, por exemplo, patinando aquí, aconteceume que patinamos detrás do Parlamento, entonces pois houbo pois unha polémica que cun pai duns rapaces e tal, que bueno, que chamou a policía porque estábamos patinando ali nun banco. E entonces a discusión, bueno, o motivo da discusión era o banco, que porque patinábamos ali, entonces xa de repente empezou xa aí a falar da utilidade do banco. Si o banco era para sentarse, os bancos son para sentarse, entonces xa eso parecía, esto no es una pipa, porque eu xa lle dixen, no, é que a ver, os bancos en general poden ser son para sentarse, pero este en concreto é para patinar. Xa, bueno, aí xa, sí, no, a historia foi.
Bueno, e aparte o tema dos skaters, eso, utilizas a rúa como taller.
Claro.
Pero o primeiro contacto, e por exemplo, eso dino moitos skaters que son artistas, que o primeiro contacto que teñen é con cámaras de vídeo e con cámaras de foto, porque hai a figura do que patina e a figura do que vai detrás ca cámara. Son unhas persoas que teñen acceso antes a eso e que empezan a controlar xa unha linguaxe de... Pero claro, é máis raro atoparse o skater pintor, non? Non sei se está de Stick e Copérez e haberá algún máis, pero bueno, o habitual é atopar o skater que está traballando un pouco.
Julio Falagán.
Tamén. Pero os pintores, os skaters que están traballando un pouco tamén con esa linguaxe, xa que temos casi máis interiorizada como linguaxe de arte urbano, non?
Sí, sí. No, é unha lectura diferente, claro.
Julio Falagán sí que é pintor, pero sí que pode remitir a eso máis que quizáis que a túa pintura ou que a pintura de
Julio Falagán, efectivamente, sí, no, pero claro, sí, é outra lectura diferente. Quero dicir, e o motivo de que a veces utilice sprays non é para aludir a ese mundo do graffiti e tal, sino que... Claro. Unha opción... Bueno, alude... Bueno, dunha maneira lonxana, pero para min un spray é un material que chove sobre a superficie. Entonces xa fai unha referencia a chuvia, pero bueno. Estás, claro, unha pintura que está chovendo realmente, xa. E interésame polo seu poder de cubrición. Máis que por outra cousa.
Sí, polo uniforme tamén.
Sí, sí, polo uniformidade, que xa, tal, que... Non, pero non é para...
Calimos de tempo. De tempo... Bueno, non sei, se alguén quere comentar algo, porque...
Porque sí que o skate, o monopatins, sempre estivo moi relacionado coa plástica, pero como dicides, pois máis con outro tipo de plástica, de urbana ou ilustradores, ou... E despois tamén estivo sempre moi relacionado coa música, coa música, claro, de guitarra. Supoño que de outro, non sei se hai moitos casos así de grupos de garaxe ou máis de rock clásico vinculados directamente, porque bueno, a idea que teño eu é máis ligada ao hardcore ou outro tipo
máis,
de música.
Pero hai unha corriente que é o skate punk.
Sí, sí, eso controlaste máis, eu creo.
Claro, e que aparte que siga vendo bandas que falan de patinar. Hai unha que se chama Concentration Summer Camps, que fala de un tema No patines en mi rampa, e despois había outro grupo catalán que eran Mordazas, que tamén tiñan temas sobre este rollo skater. E agora hai uns catalanes que chaman Blue Fuse tamén, que a banda trapera tamén falaba de temas que falaban de patinar. Sí, xa non é solo que sexa unha música que normalmente se escoite por parte dos skaters, sino que aparte hai unha temática de, bueno, claro, é normal, si de un grupo dúas persoas patinan, como mínimo dúas persoas patinan e un deles fai as letras, pois normalmente levalo ao teu terreno e falas do que che pasa.
Claro, sí, sí.
Sí, pero sí que é certo que é o rollo acelerado, porque cando se veían os vídeos dos campeonatos do mundo de skate, de repente sonaba Green Day ou sonaban grupos de, bueno, Green Day seguramente en outro momento, pero bueno, sonaban moitos grupos americanos que tiñamos como...
Sí, o que pasa é que tamén eso é moito, depende da edade dos patinadores, o sea, que tamén, a ver, por exemplo, aquí... Jesús Fernández e tal, xa son xente que igual,
xa,
quero dicir, xa, pois, pois xa recurren a outras músicas, bueno, xa, que non están sempre. Sí, por eso, sí, sí, claro.
E aparte, pois, por exemplo, había unha compañía que era, creo que era Vans, que montaban a Warped Tour.
Ah, eso sona, pero non sei.
Warped Tour era unha xira que se facía a nivel mundial e que en España para un ano en Pamplona, creo. E que aí o que se facía era campeonato de skate e concertos de grupos. E os grupos que tocaban eran bandas de punk americanas. Bueno, americanas alguna española tamén había. Pero bueno, dependendo do lugar onde paraban. Pero o skate é algo moi ligado en orixen ao punk.
O punk, o hardcore, sí, non? Así, bueno, si podemos asociar unha música quizás da mesma maneira que o surf, pois igual podemos ter esta música instrumental e tal, pois do 60 e este rollo, pois os Beach Boys ou non sei que asociar a tal, pois o monopatín poderíamos asociar ao hardcore. Bueno, despois hai outra vertente que xa é o tema, pois, do rap e o hip hop e tal, pero tamén
tema...
Sí, diremos que son as dúas, os dous estilos musicais, así o hip hop e o hardcore, cada un polo seu.
Seguramente.
Respecto a lo que estabais comentando de los skaters, Me estaba acordando de una pieza que hizo Chemi Rosado a principios de los 2000, creo que fue como 2001, 2002, que era, hizo una pista con madera y estuvo la pista funcionando durante un mes o un tiempo. Chemi es de Puerto Rico, es un artista, yo le incluí en la Bienal de Pontevedra de 2010 con una pieza de, bueno, con una pista de skaters de madera en Vila García. Y entonces esta pieza de principios de los 2000 lo que hizo fue desmontar la pista, recuperar las piezas que habían estado sobre las que se había patinado y las expuso como pinturas, donde estaba restos de la grasa, de los roces, y eran como 12 piezas en total de grandes dimensiones, que era muy impactante. En aquel momento a mí me pareció también uno de los primeros contactos que tuve con ese mundo, que además Chemi en ese momento tocaba en una banda también. Uh-huh. Entonces, de alguna manera es como un movimiento, bueno, un estado de ánimo, un feeling generacional, mundial, ¿no? De alguna forma. Hmm. Y la otra cosa que quería apuntar era que lo que a mí me interesó mucho en el montaje de esta exposición fue los contrastes y los diálogos de piezas. Entonces me parecía que el trabajo de Liam Gillick, que estamos aquí en este espacio de encuentro de Gillick, tenía mucho que ver por contraste con el trabajo de Iris, y era importante ponerlos en relación, ¿no? Solamente porque los colores de alguna manera remiten, y aquí hay transparencia y aquí es ese capa tras capa, ¿no?, de opacidad, pero el color es un poco el mismo, sobre todo con esta pieza del CEGAC. Uh-huh. Y ese diálogo de contraste yo creo que es lo que mejor permite comprender las obras, ¿no? Cuando las ves en diálogos que no tienen por qué ser de acompañamiento, sino de fricción, ¿no? Y me parecía importante establecer esos guiños un poco para el espectador y para poner de relieve también un trabajo que para mí es muy misterioso, ¿no? El trabajo de Iris encierra una, o sea, parece una cosa, pero luego en realidad es otra más compleja, ¿no? Y esos, en el fondo es un trabajo que exige meterte en la metodología o en el procedimiento, en el proceso del artista, ¿no? Y ese meterte en la, por eso el ir recorriendo, a mí me fascina mucho esa cuestión de la búsqueda del monocromo desde procedimientos muy, muy diversos, ¿no? El monocromo por capas, el monocromo sin capa y sin pintura, que es el que está detrás de la columna, o el monocromo fluorescente que luego se agota. Quiero decir que son como repertorios de situaciones imposibles, ¿no? Y uh-huh. que a mí me parece que son como, tiene una cosa narrativa, muy de microrrelato, cada uno es una historia, y por eso los vídeos al final acaban siendo una película, ¿no? Una película de arqueología, ¿no? Uh-huh. Bueno, era apuntar.
Yo añadiría que, partiendo del objeto encontrado, lo que me interesa un montón de tu trabajo es que tú trabajas con circunstancias encontradas. Uh-huh. En esto que tú estás hablando, ¿no? Yo más que metodología diría el compendio de circunstancias que él va encontrando, ¿no? Y me parece fascinante porque hay una gran narratividad, pese a que no seas figurativo, eres mucho más figurativo, uh-huh. aunque de una manera no literal, obviamente. Me gustaría saber cómo eres como pintor figurativo, me gustaría saber cómo es la, cómo era aquella zapatilla, porque se puede ser figurativo de muchas maneras, ¿no? Tú eres figurativo, aunque veamos cuadros monocromos, desde mi punto de vista eres profundamente figurativo. Uh-huh. Pero ahora, en el sentido estricto de lo figurativo, ¿cómo eres como pintor figurativo?
En la exposición de Palma 9 había toda una serie de dibujos que son figurativos.
Sí, no, pero no los puedo. Entonces,
Son dibujos que están íntimamente relacionados a este proceso, o sea que en el fondo, o sea, has dado en el clavo, porque lo que pasa es que ese pintor figurativo está, ¿no? Y se ve. Lo que pasa es que aquí en la exposición está oculto, ¿no? Porque quizás porque este trabajo tendía un poco a ese misterio.
Está oculto por esas circunstancias encontradas y superpuestas en capas como estratos geológicos prácticamente, ¿no?
Sí. Estas figuraciones de Palma, por ejemplo, son más dibujos de un cuaderno, del cuaderno que estaba haciendo mientras estaba haciendo preparando los vídeos en la casa. No iban y este, por ejemplo, ya era es más pues una pintura que tiene esos bocetos por detrás, como los de Palma, pero el destino es ella misma, esa figuración. Pues ahí, ¿qué pasa? Es lo que vería si descubriéramos el tema, sería una imagen que se ha salido de rosca, porque hubo tantas dudas que por falta de pericia, por falta que es por falta de práctica, que al final acabé lamiendo demasiado el cuadro, pintando por encima. Y ya que quedó la imagen muy, muy pastosa, de manera que no funciona.
Creo que afortunadamente tienes gusto por las buenas cosas y por los formatos analógicos. ¿No has pensado? Sí, bueno, porque hay gente que no lo tiene. Ya. ¿Y has pensado alguna vez en las posibilidades fantásticas que te podría ofrecer los vídeos beta y los VHS, donde se superponen capas de grabación y a veces coexisten? Y a veces si grabas y vuelves a regrabar. Es que estoy pensando en esos vídeos que teníamos, que había desde una película de vaqueros, la comunión de no sé quién, una peli porno, y al final se veía todo allí, ¿no? Y me recuerda esa superposición de capas filmográficas, me recuerda un poco a tu trabajo, ¿no? Te recomiendo vivamente que te retrotraigas a Beta, sobre todo, más que al VHS.
Sí, bueno, lo que pasa es que con Beta, a ver, los reproductores después, bueno, a ver.
Bueno, en eBay, todo está en eBay.
Todo está en eBay, sí. Sí, bueno, sí. Sí, tengo una colección así, bueno, colección no, pero pequeña, bueno, unas cuantas grabadoras fallidas, acumuladas, que me vinieron de eBay. Que venían sin funcionar y cosas.
Bueno,
pero bueno.
Ahora que hablabas de la zapatilla, cuando estuvimos preparando la exposición juntos, había una imagen que no recuerdo si era una acuarela o de una zapatilla. No era esta que estaba ahí, sino que era otra.
No era esa.
Sería foto.
Era esta antes era de foto. Cubrirla.
Claro.
Ah, foto.
Era una foto. Era
una foto. Ok.
Era esa.
Era una foto de lo que está debajo de ahí.
Sí.
Pues la puedes ver.
Sí, pero es la foto que utilicé para pintar. Sí, pero es. Bueno, es una. Bueno, después hice una foto realmente. Al lado de. Es que esa zapatilla ya la llevé al balcón de mi casa, la puse al lado del resto de plantas, con su musgo y tal, y le hice una foto, que se presentó al lado del cuadro. Pero bueno, la que está debajo es la zapatilla en el lugar donde la encontré, y es esa foto de la que.
¿Qué son aqueles dous buratiños que tengo cadro?
Eso sí que, bueno, es unha figuración xa máis no sentido estrito. Son os dous buratos para pendurar unha pintura. Entonces es unha parede rosa onde ten aí os dous buratos, bueno, para pendurar unha estantería ou algo. Había. Entonces eso sí unha representación. Sí.
dabas a sensación de que casi como que son os ollos sí. dunha figuración que tapaches despois.
Sí, é que ten esa tal. No, bueno, realmente claro, é que a parede rosa cubrín así por riba, non están postos por riba do rosa, sino o rosa vai por riba deles. Como acontecería na parede. Que na parede estarían debaixo tamén. Sería aí, verías o blanco levantado da pintura. Claro. Entonces, sí, claro, fai eso cos ollos esta pintura.
Bueno, era un pouco eso, pero como vedes as pezas dan para moito. Entonces era interesante ver un pouco como se fixo, ¿no? Para pensar un pouco, xa pode dar xa como que dor de cabeza pensar en todas as posibilidades que pode haber detrás de cada unha.
Non sei. É pouco máis, non?
Sí.
Que tal vamos de... Ben, non nos pasamos moito. Vale. Bueno, pois moitas gracias.
Estamos.